subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waaxada taariikhduna ay tahay 16-ka bisha January ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan bogayga v o a somali.com haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah abaar daran oo laga soo sheegayo degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyo weliba tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada.
Maxaas waxaa ku jira xaalad bini'aadamnimo oo lasoo koobi karin. Qof aragta mowgi hadda qof looga sheekayn karo isa jirin ayse macquul waa ina lahayn. Xaaladdaas waxaa ugu dara dadka Biyolaan, 42 tuulo ee hoos timaada iyo meelo kale oo baraa degmada Maxaas. 42-daas tuulo oo tuulooyin waaweyn ah marka abaartaas dad iyo guryihii uu saameeyday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaar ka mid a qurbajoogta Itoobiya oo ka jawaabay baaqi ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee ahaa in 1 milyan oo qurbajoog ay Itoobiya ku soo laabtaan. ra-iisul wasaaraha dalka Britain oo waajahaya cadaadiisa lagaga dalbanayo inuu xilka iska casilo kadib markii ay fadeexad ku soo baxday. qodobadaas iyo weliba warar kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan saaka iyo caalamka, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ayaa sheegay in dalka Ukraine uu aaminsan yahay in koox filisa weerarada dhinaca internetka oo xiriir la leh sirdoonka dalka Belarus ay fuliyeen weerarkii dhinaca internetka ee lala beegsaday websaydyada amaba mareegaha dalkaasi Ukraine toddobaadkii hore, isla markaana la adeegsaday fayras la mid ah midka ay adeegsadaan kooxaha xiriirka la leh sirdoonka waddanka Ruushku. Serhii Dmitriyev oo ah ku-xigeenka xogayaha golaha ammaanka iyo weliba difaaca qaranka ee dalkaasi Ukraine ayaa Reuters u sheegay in Ukraine ay dhacday weerarkaasi la beegsaday, islamarkaana uu saameeyey websaydyada dowladda kuwaasoo loo diray fariimahan jabada iyagoo ay ku eedeeyeen weerarkaasina kooxa loo yaqaano UNC 1000 iyo 1 taasoo ay ku hoos jireen ficilo badan oo waxyeelo geysan kara amaba waxyaalo soo gaarsiin kara aaggaasi. hadalkiisana mas-uulka u hadlay sirdoonka dalkaasi Ukraine ayaa bixinaya faahfaahintii u horreysay ee Ukraine ay ka bixiso cidda ka dambeysay weerarkan dhinaca internetka ah ee lala beegsaday dhowr websayd oo ka mid a kuwa ay dowladdu adeegsato. waxaa kaloo ay mas-uuliyiintu sheegeen in laga yaabo in Ruushku uu gacan ku leeyahay inkastoo aanay wax faahfaahina ka bixinin. waddanka Belarus ayaa la tilmaamay inay aad isugu dhow yihiin islamarkaana ay xulafo yihiin Ruushka. booliska ayaa sheegay in hal qof la sii daayay isagoo aan wax dhaawaca qabin kadib markii macbad yuhuuddu ay leeyihiin uu nin 4 qof ku haystay gobolka Texas ee waddankan Maraykanka. waaxda booliiska ee Collegefield ayaa sheegay in ninka la sii daayay wax yar kadib saacaddu markii ay ahayd 5:00 ee Sabtidii, isla markaana la filayo in uu dib ula midoobo qoyskiisa maadaama aan wax daaweyna u baahnayn. waaxda ciidamada FBI ee wada xaajoodyada ka gala ciisadaha soo kordha ayaa waday in ay la xidhiidhaan ninka dadkaasi ku haystay goobtaasi sida ay sheegeen ciidamada booliisku. subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. aan ku bilownay wararka naga soo gaaray degmada Maxaase gobolka Hiiraan ayaa sheegay in abaar daran ay hadda wajahayaan dadka iyo dunyada ku nool degmada iyo waliba tuulooyin dhowr oo hoos yimaada. Heerka abaarta iyo waliba meelaha ugu daran ayaa daba wariyaha V O A gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalaane.
Maxaas waxaa ka jira xaalad bilaadanimo oo lasoo koobi karin. Qof aragta mugu hadda qof looga sheekeyn karo isa jirin isa macquul waa ina lahayn. Xaaladdaas waxa ugu daran dadka biyolaan muddo laba sana abaar ay ahayd, roobku waa ku yaraayeen oo wax badan kama diin. Marka abaartaas dadkii duuniyay oo saameeyday oo si sinnaad ah abaartaas u dhacday, abaartu marna dadka waa wada saameysaa, marna degan guunihii saameysaa. Marka degmada Maxaas abaartaas waa wada saameysay. Haddaan idinka sheekeeyo bakhda saxaafadda, 42 tuulo hoos timaada iyo meelo kale oo baraa degmada Maxaas, 42 tuulo oo tuulooyin waaweyn ah, dadku waxay sida badan ku noolaayeen barkado iyo baco iyo baliyo. Bacaha waa bacaha dhulka la gashto, qofka haddii bac macnihii la yiraahdo inay si kale u fahantaa laga yaabaa ay baco biyo ku kaydsan jiraan. Marka dadku meelo kala duwan ay u kala hayaameen, dugsidii goobihii waxbarashada waa la xiray, haddii iskuulladii tahay, haddii dugsi qur-aankii tahay, qof kastaba meeshii markaas ee u dhoway qabatay. Dadku ugu badan degmada Maxaas ay kusoo jabeen, qaarna tuulada Teedan oo degmada Maxaas hoos timaada ayagoo ceel matoor leh, ceelasiina waa biyo yareeyeen, dadkii ma kaafiyaan. Dadka qaarkiis xoolahoodii duurkii ugu yimideen maadaama ay baad iyo biyo madnaba u heli karin inay iskaga soo tagaana dhacday ayagay kasoo naf doontaan. Marka dhibaatadaas la kusoo koobi karaana degmada Maxaas ka jirta.
Gudoomiye Muumin, waa mahadsan tahay. Waxaa sheegtay in abaar daran ay ka jirto deegaanka, biyahaba ugu darnaadeen. Meelaha ugu dhow ee biyo laga heli karo oo aan leedahay masaafadeeda haba dheeraatee dadku biyo ayay ka heli karaan, maxaa nooga sheegi kartaa Maxaas iyo deegaanada u dhow?
Walaal aad aan umahadsan tahay. Dhulku deegaamo kala dheer waa in deegaamo isku dhowna waa jiraan. Hadda sida tuulada Teedan oo kale 70 kilomitir ee degmada Maxaas u jirtaa, deegaamo kaleeto hadda 89 u jiraan waa jiraan, qaar ka dhowna waa jiraan. Marka qof kastaba meeshay qaban kartay hadduu dhowey qabatay, dad dhulkii go-toonku ku ahna waa jiraan oo wax baada iyo wax biyo midnaba haysan oo hadda laga soo qayla dhaamiyey. Marka waxa la aadi karaa meeshii ceel biyood labisaa la aadi karaa, waan kaloo la aadi karaa haba yaraata ma jirto. Marka wax noolala qofkii kama helaayo, dadkiisana ugu heli maayo, duuyadiisana ugu heli maayo meel ceel biyood lahayn. Dadku biyo ma dhaansa karaan. Dadkii wax haysta xoolo haysta iyo dadkan xoolahaasanba dad abaartu isku siiyay u qabatay. Hadda xoolihii suuq ma loo gadmi maan, waa la socotay muddo laba sanaha abaar u jirtay. Marka abaartii waxay wada saameyday ummadii oo dhan. Dadku haddii xoolo badan haysteen iyo haddii kuwo yar haysteenba waa wada siman yihiin, dhibaatadu waa ku wada dhacday. Marka qof kastaba meeshii ugu dhowey aaday, qaar 10 kilomitir ay u jiraan, qaar 70 ay u jiraan, qaar 80 ay u jiraan, qaar 90 ay u jiraan, qaarka 10 kilomitir ay u jireen kee ma soo aruuri karaan, ceelka ma imaan karaan. Intii hadda ka hor soo gaartana ayagana biyolaan, biyo aad u yaryihiin, cariir u yihiin. Marka baadka biyahaba ugu daran ba, dhibaatada ugu daran waa biyaha hadda biyolaan tahay, inkastoo cid hadda baad siido hadda ka faa'iidaysan jirin.
Ugu dambeyn gudoomiye, dhibaato intaa la eg ayaa sheegtay in deegaanka ay ka jirto, waxaad tihiin maamulkii deegaanka, awooddiina intay la eg tahay wax ka qabashada dhibaatadaas iyo dadka sida loogu gurmanayo?
Okay, aad aan umahadsan tahay walaal. Deegaanku deegaan baaxad la waayin oo abaartu wada saameyday. Marka waxaan ka qaban karana waa ka qabanay, haddaan wax ka daba dhigamayno. Deegaamada qaarkood colaada ka jirta, sida degmada dhanka Galgaduud oo kaleeto, amba degmada Hirshabeelle ama Tabaan oo kaleeto, dadku isma dhex mari karaan, dhibaatadaas soo dhiiri waayin. Marka ka maamulo hana cashuur ma qaadno. Hadda waxaan u qaban karana waa u qabanaa, hadda kadib waxaan u qaban karana waa u qabanayna, kadib dhigamayno. Dadka qaarkood meeshii biyo jiraan ay dadku inta badan u hayaameen, dad go-toonsana qaarkoodna waa soo badbaadinay. Haddana dad aan weli ku go-toonsano deegaamadii kala duwanaayo, hadda dhibaatadu kula dhacday oo biyolaanta kula dhacday oo baadlaanta kula dhacday jira. dadkaasu gaadiidii kuma karaan magu kuma ima karaan haba yaraatee wax lugo oo dadkoodii duugidoodu midnaba ima karaan
kaasina dhigaystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane oo warramay wariyayaga Xuseen Xasan Daqane haatan ay rukaano dhinaca iyo magaalada Qaahira ergiga gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan Suudaan ayaa sabtidii shalay gaaray magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan talaabadan oo qayb ka ah dadaalada ay qaramada midoobay iyo ulamaadu Afrika ay ku doonayaan inay ku xalliyaan khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi Suudaan ka jira hadaba warbixin booqashada masuulkaasi ku saabsan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Ismaan Saxnuuni
ergeega midowga Afrika Adawe Bankole ayaa la kulmay hoggaamiyaha golaha qaranka Suudaan Cabdul Fitaah Al Burhaan waxa uuna ku wareejiyay dambaal uu ka waday gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki dambaalka la gaarsiiyay hoggaamiyaha Suudaan ayaa waxa ku qornaa faahfaahin la xiriirta aragtida midowga Afrika ee ku aadan isbeddelada siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi sidoo kale ergeega midowga Afrika qoraal uu soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay walaac midowga Afrika uu ka qabo xaaladda Suudaan oo ka mid ah dalalka aasaasay midowga Afrika isagoo tilmaamay inay ka go'an tahay midowga Afrika inay ixtiraamaan madaxbanaanida dalka Suudaan hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo degan magaalada Khartoum ayaa faahfaahin ka bixinaya dambaalka la gaarsiiyay hoggaamiyaha ugu sareeya dalkaasi Suudaan Cabdul Fitaah Al Burhaan
waqtigan ayaa fariin ay ka sideen midowga Afrika waxay soo gaarsiiyeen hoggaamiyaha dalka Suudaan General Burhaan fariintaas oo ay ahayd in midowga Afrika ay ka xun yihiin xaaladihii ugu dambeeyay dalka Suudaan wajahay iyo degenaanta siyaasadeed ee dalku ku jiro sidoo kale ergeyga midowga Afrika ayaa u sheegay hoggaamiyaha ugu sarreeya dalkaani General Burhaan in midowga Afrika ay diyaar u yihiin in Suudaan ay ka taageeraan sidii wadahadal dhameystiran oo miro dhal ah isugu keeni lahaayeen dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalkaani Suudaan sidoo kale Xuseen waxaa jiro dadaalo heer gobol ah oo ay hoggaaminayaan midowga Afrika iyo mid caalami ah oo ay garwadeen ka yihiin qaramada midoobay kuwaas oo lagu doonayo sidii dalka Suudaan xal waara looga heli lahaa degana la'aanta siyaasadeed ee dalku wajahayo in muddo ahba
dhinaca kale ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan taageerida marxaladda ku meelgaarka ee dalka Suudaan ayaa ka digay waxa uu ku tilmaamay ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi waxa uuna sheegay in qalalaasahaasi ka taagan dalka Suudaan ay gelin karto khatar weyn oo horseedi karta dagaalo sukeeye ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan ayaa sidoo kale ka digay sii socoshada rabshadaha gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan taasoo muujinaysa buu yiri saameynta xun ee qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ay ku yeelatay arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli warbaahinta Suudaan ay sheegtay ergeyga gaarka ah ee dalka Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika David Satterfield in maalmaha soo socda uu ku wajahan yahay dalkaasi sidoo kale waxaa jira kulan ay qaramada midoobay iyo dowladaha khaliijka ay u qabanayaan garabyada Suudaan kaasoo lagu wado inuu ka dhaco caasimadda dalka Sacuudi Arabiya ee Riyaadh xiisadda Suudaan ayaa cirka isku shareertay wixii ka dambeeyey bishii Oktoobar ee sanadkii hore kadib markii militariga dalkaasi uu casilay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Cabdalla Xamduug isla markaasina militariga uu laalay dastuurka qabyada ee dalka Suudaan Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
markala ayaanu leenahay subax wacan oo wanaagsan dhammaantii mid dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda saaki caalamka ee VOA oo ka imaraysa Washington haatana aynu kacno dhinaca iyo waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxaa soo xogaysanaya codsiga mudanayaasha baarlamaanka dalka Britain ay ku dalbanayaan inuu xilka iska casilo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo isaga iyo shaqaalihiisa ay xaflada ku samaysteen xafiiskiisa xilli dalka Ingiriisku ku jiray xayiraadii xanuunka COVID-19 wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayaa haddaba fadhixadaasi lagu haysto ra'iisul wasaaraha Britain ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalkaasi Britain
sidaan ognahay ayaamahan xiisada siyaasadeed ee wadanka UK aad bay u kacsan tahay kadib markii ay soo ifbaxeen in prime ministerka wadanka xisbiisa conservative-ka ay dhigteen laba xafladood oo laba jeer la kala qabtay tii ugu horeysay oo ahayd markii uu bilowga ahaa ee coronavirus-ka ee dadka la wada yiri guryaha la joogo ayay mid ahayd sida hadda ay maaragtay wara ku sheegeen informationada hadda la helay midda labaadna waxay ahayd waqti ka sii xun oo ah iyada uu geeriyooday boqoradda odaygeeda Prince Philip oo duugtii oo kale ay hal maalin ka dhiman tahay iyaduna kaleysan tahay wadanku uu ku jiro tacsi ayay haddana tii labaad degteen oo ay ku sameysteen xafiiska maaragtay ee prime ministerka gardenkiisa marka waxay noqotay in ay noqoto siyaasad dadkoo dhan ka wada caraysiisa conservative ha noqoto labourka ha noqoto shacabka caadiga marka waa siyaasad aad u kacsan runtina koos garan karta ama dhalin karta in prime ministerka barashaku ku socdo uu yu resign gareeba ama uu shaqada ka tago
waayahay marka la eego isla xisbigiisa xildhibaanada ka tirsan iyo Labour-ka hoggaamiyahooda iyo dabcan marka la eego siyaasiyiinta oo dhan waxa ay ka codsanayaan inuu iscasilo ma kula tahay inuu aqbali doono ra'iisul wasaaraha codsiyadan kala duwan
ahaantii Boris Johnson waa nin aad adag oo hadda dhaqsaha aan isu diidin sida dad badan oo waxaa jira madax hore oo sidan wax ka yarba isku casilay laakiin ninka nin aad adag ayuu egyahay laakiin pressureka ama cadaadiska aad buu ugu kordhayaa oo Labour kuna waxay leeyahay iscasilo waxaa kaloo jira xisbiisa conservativeka ilaa iyo hadda dhawaanaan waxaan akhrinahay ilaa iyo 20 ka mid ah inay qoraal farsameeyeen ay leeyihiin iscasilo kuwa kalena ay meelo ka hadleen marka cadaadisku aad buu u kordhayaa waxaana filayaa in haddii uu iscasili waayo ay dhici karto in loo qaado codka kalsoonida vote of no confidence kulita Labourku waaba diyaar oo mucaaradka kuwiisan waxaa laga yaabaa in dad badan ay raacaan waayo shacabka magaalada shacabka wadanka ayaaba aada u caraysan waayo iyagoo la xireeyey oo la yiri uma tegi kartaan qoysaskiina iyo dadka aad maaragtay ee wada dhalateen ama qaraabada aad tihiin oo ay guryaha isku celiyeen ayaa iyaguna waxay sameysteen laba xafladood oo waqtiyo aada xasaasi u ah oo midna uu ahaa 100 in ka badan oo isaafiisa ah oo xitaa la yiri sharaabku waxaa lagu keenay shandadaha kuwa lagu dhoofa ah si loo qariyo marka ay tii labaad oo ah boqorad yooba u fadhida tacsi odageeda wadanku dhan uu ku jiro maartii taasi marka waxaan filayaa in Boris Johnson uu tan ka baxsan doono walow uu nin adag oo in iscasilo yacni ay adag tahay haddana laakiin inuu ka baxsaday aad bay u adag tahay waayo shacabki ayaa kacsan ma aha Labour ma aha conservative laakiin jibinta uu jibiyey sharciyadii ee loo dejiyey coronaviruska ayaa madaxii wadanku ugu sareeyey
waayahay ugu dambeyn marka la eego shacabka oo inta badan aqbalay waxyaabihii loo soo jeediyey ee ah inay guryahooda ku sugnaadaan inaysan tegin goobaha lagu caweeyo iyo markaad eegto in ra'iisul wasaarihii iyo shaqaalihii xafiiskiisa ay xaflada noocaas oo kala dhiganayaan ma kula tahay in kalsooni darro shacabka laftirkooda ay hadda u muuqan karto oo ay u arki karaan in hoggaamiyahooda uu isagu ku xadgudbayo shuruucdii loogu talagalay coronavirus
absolutely waa sidaa waayo shacabku iyaga oo duldul qaatay inay shaqadoodii daayaan inay gurigoodii joogaan inay ay waalidiintoodii ama maarata dadka isbooqan lahaa ama isu dhawaa ay iska xarimeen ayay iyaguna waxay dhigtay xaflad laysu imaanayo oo weliba maarata xafladayn ah marka iyo weliba waqti ay kusoo baagan timing-ka oo ah waqti marna lagu jiray corona oo bilow ah marna ay tahay boqoradii oo maaragtay odaygeed u geeriyooday oo iyaduna u fadhiday keligeed xitaa in beerkeeda xitaa ay la fariisteen loo diiday markaad aragto sawirradeeda iyadoo keligeed fadhida oo loo diiday xitaa in caruurteeda iyo ay u yimaadaan isagana uu casibayba in boqol ka badan oo istaafkiisa iyo maaragta kala shaqeyn marka siduu uga baxsaday waa adagta Boris Johnson laakiin he is a hard man waa nin aad u adag waayo inuu resign garee waxaa laga yaabaa in lagu qasbo oo vote of no confidence in baarlamaanka intuu u qaado sidaa lagu ergiyo waa possible laakiin inuu resign gareeyo waa nin adag laakiin pressureka saaran wax loo celiyo kala male waa public iyo caraysan shacabki xisbigiisii conservative ku caraysan Labourka cid walba marka waa tan isu uga baxsaa way adagtaa
wahgaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamed nuur qalimow oo arrimaha dalka britain ka faallooda waxaana u warramayay wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli kadib markii bishii hore ee diisembar uu ra'iisul wasaaraha dalka ethiopia abiy axmed وهل مليون غربة شوقي توبيان كاو كعسو ما ينايا سوغوريا النقدان ايا وحادوك الصومالي دا يتوبيا سوغاري بغلال غربة شوقا هذا ما صببها يوي بعدين يولي بوحاي ديغان كاكوستو كردين كران ايا وريا فيو اي تشيكتشيغ محمد عبد الرحمن قاتا وكوريستي وزير كحفيز كمال قشيغ اي ورشده الدولة ديغان كالصومالي دا ضيب احمد النور
ان سلاط سيكتاي فدر وزاره دلكا و خو كو دواقي اني يمادان قرب جوقتا و دلاتي ودنكن الى ماركتاي ان 1 مليون قف انكستو انفيتيشن لو بسي لسي او بيني هاي ميد سفرن وياي لكن او يران و خي لقاتي 1 مليون اني تيماد دلكا وجيدويكا ماركا لغا لها ان قرب جوقتاس ودنكا يمادان خي سوو جيران نور ريموت ماركا كواد waxaan ognahay dadkan qurbo joogta ama wadanka u dhashay ku nool dalalka kale dibadda muhiimada ballaaran ay u leeyihiin bulshada gudaha joogta haday tahay dhanka dhaqaalaha haday tahay dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada marka sida darteed dadkan qurbaha ku dhaqan waa dad siyaasahan muhiim ah weeye in marka ay yimaadaan dhulkooda oo waxyaabo xogta dhabta ka jirta ay qayb ka ahaadaan dalalka ay ku nool yihiin ee fasaboorradooda ay haystaan la nool yihiin xaqiiq darteed wadanka ka jirta inay madartay u gudbiyaan نصور موجين هيا وسياسات كوبوكا ها إما شو هذا وحكى لنا دخلهان قرب جوكتو ودن كوحوي وإلا خانوي investments برضه سمايان مركز سلا درتيب ما دام إن ودن كلفتي سو سامين دخله دخل كوكين هيو إن موادينين هان أي مشاريع مالكشية كفر شدان ودن كقولي سلاس وبنك فصلها مالكشية يلا أي كودي هنادان إن ay qayb ka ahaadaan dhismaha wadanka iyaduna qayb buu kamid ahaa sidoo kale dhaqaalaha wadanku waxa uu ku tiirsan yahay waxa kamid ahaa waxaan la yiraahdaa dalxiiska marka sida darteed maadaama dawladda reer galbeedka ay propaganda badan ay galiyeen inaan dalxiis la sameyn karin oo dalxiisayaashii iimaaniye wadanku nambarkoodu hoos u dhacay iyaga laftooda inay muujiso sawir ah in wadanku aysan dhibaato looga istaago goobii la dalxiis jiray maanta inaysan jirin la iman karo oo ay booqdaan goobaha dalxiiska ee wadanku caanka ku yahay marka saddexda ujeeddo buu xambaarsana safarka yani waxay keenaysaa isbeddel siyaasadeed oo propaganda reer galbeedka ee xadooda meelo badan ay gaadhay nisaawr rakamida ay jibisayna keenaysaa marka ujeeddo kale kuwaas uu waaweynaa
ee halka maliin ee qurba joogta ee lagu baaqay in dalka dib ugu soo laabtaan ahmiyad intee leeg ayuu leedahay dowladaha Soomaalida ilaa hadda se tirada qurba joogta u dhalatay deegaanka Soomaalida soo gaadhay
in gudahan qurba joogta ku soo laabanaysa wadanka dhinaca dhaqaalaha saan sheegay saameyn bay ku yeelanayaan sidoo kale dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada marka ka deegan ahaan run ahaantii dad badan oo qurba joog ah baa yimid oo baaqas ku yimid ilaa hadda tiradan soo gaadhay ilaa 1200 meelahaas bay maraysaa marka sidaa darteed annagu ujeedooyinka noo gaarka ah rabnay inaan uga faa'iideysano waxa weeye waxaan ognahay deegaanka Soomaalida waxa maanta ka jirta abaar dib badan baa ka jirta run ahaantii saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada xoolo dhaqatada ahayd marka sidaa darteed saa lafteeda inaan uga faa'iideysano kulanka aan yeelan doono haddii la yiraahdo qayb ka ahaado sidii ay rool weyn ugu yeelan lahaayeen samata bixinta dadkan walaaladooda ee abaarta ay hayso oo loo sameysan lahaa qorshe isku dhafa iyaga iyo xukuumadaba loogana wada hadli lahaa sidii maaragtay cid walba ay kaalmeyn ku gashan lahayd waa qorshaanka loo gaaray weeye ee kan kale ee guud ee wadanka ay la wadaaga hayaan ama fursadaha maalgashi loo soo bandhigayo ama ay booqan hayaan goobaha dalxiiska taariikhiga ah iyadna waa ku sidii soo u furnay qayb ka ahaan karaan laakiin ka deegan ahaan anagu waxaan horyaalla waxa weeye saddexdii sano ee la soo dhaafay ee isbeddelku jiray inay arkaan waxyaabaha horumarka ballaaran ee laga hirgeliyey xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa dadka ay heleen iyo dhibaatada maanta jirta ee abaarta ee la keenka inay qayb ka ahaadaan
waa tahay isbeddelkii kadib waa sidee xiriirka qurba joogta deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda deegaanka
isbeddelkii kadib qurba joogta deegaanka u dhalatay ee dalka dibadda ku nool ee maalgashanaysa kor buu kacay marka la eego nambarka dadka qaadanaya investment permit ka qaadanaya waxay maalgashanayaan dhinacyada arrimaha bulshada haday tahay iskuulada waxbarashada oo jigjiga kale oo iskuulo badan oo private ah oo dad qurba joog asalkoodu yahay asaaskiisa lahaayeen laga sameeyay haday tahay xarumaha caafimaadka hoteelada beeraha iyo xasaarka xoolaha aad ay uga faa'iideystaan marka sidaa darteed waxaan leeyahay saddexdii sano ee isbeddelku u dhacay yani qurbo joog macna leh oo ah kuwii wax maal gelin hayay baa yimid run ahaantiina wax badan oo loo facilitate gareeyay baa jira haday tahay dhanka shuruucaha iyo haddii ay tahay usoo bandhigida fursadaha jirada marka sidaa darteed qurbo joogta hadda imaanaysa deegaanka maal gashanaysa yani waa qurbo joog soo beerinaysa weeye aqoon oo qurbo joog soo beerinaysa maalgashi wax ballaaran ku soo beeriyay dhaqaalaha deegaanka iyo dhanka shaqo abuurkaba
dabcan maalmo kooban ayaa ka dhiman muddadii loo asteeyay in qurbo joogta ay dib ugu soo laabtaan dalka إلا هذا بالدير جروج على سميسين نوعه ويهي نوعية مركزي شقاء هذا السعودة
نهي الدير جروج في عمبا على سميجي ومركز كوات قددي سودوين توكلاتو على سميجي قرب جوكي تمين ناسف عمبا أحمر تاين لو سودويي حاجر دوانا مركز كلما يوانا بلاران وقد ياريني هالكان waxay soo jiri doonaan qaar dhowr qaybood ee kulan waxa noqon doona kulan lagu soo bandhigayo in fursadaha maalgashi ee deegaankan u baahan in laga faa'iideysto iyo shuruucaha ay u baahan yihiin loo soo bandhigo sameeyayna waxa kale oo ay sameyn doonaan in iyada lafteeda si isdhexgalka bulshada uu kor u kaco waxa jirayna in munaasabad ballaaran oo iyadna ay qaban doonto jaamacadda Jigjiga oo xubno qurbo joog kamid ah gaar ay codadeen oo aqoon yahanna inay madagtay ay knowledge transfer ay sameeyaan iyo sidoo kale guud ahaan in xasiloonida siyaasadeed ee deegaanka jirta ee nabadgelyada deegaanka jirta iyo sidii loo sii joogteyn lahaa waxay u wanaagsanaa maartay la arko waxyaabaha madagtay mustaqbalka la qaban hayana ay laftooda talbixintoodi iyo ka qayb qaadashadoodi ay ku yeeshaan kulamada askar duwana wajiri doonaan anaga ka xafiisaanay xukuumadda aan aad yar garow fiican baa yaa la sameeyay
waagaaga dhigistiyalkaasna wuxuu ahaa wasiirka xafiiska maalgashiga iyo wasaaradda dawladda deegaanka Soomaalida Tayib Axmed Nuur oo warramayay wariyahayaga nooga soo warramay deegaankaasi Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata haatanna aynu dhinacii hasaa jaleecna isla markaana ay wada dhigaysano codka fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geyn
golki halal lagu u keenay ma ku imaanin adiga galay leeyo hoow dasho buusha buusha ku saxay ilaa hore al eeso gal furan galal waagiya golki halal lagu u keenay ma ku imaanin adiga karnay liyo hoow dasho buusha buusha ku saxay guwaabo fiinina markaan guriga ku yeelay ee tarafkii siibeer kalgacal guurkaygu qaaday goobo fiinina saarana qalbigu jaarna u yaashay guwaabo fiicnina markaan guriga ku yeelay ee jarabkii siibeer kalgacal guurkaygu qaaday goobo fiicnina saarana qalbigu jaarna u yaashay gofa tay geyan kana ka tii geesi magacroone allah ayo adan ku gam e hayna kelgini wana ku ku kuntana e allah hayna kelgini gofa tay geyan kana ka tii geesi magacroone allah ayo adan ku gam e hayna kelgini
Allah iyo adan ku gamay hayna kala geeyneen codkaasi fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geyn ayaa dhigaysteen ugu dambeeyay dadni saaki iyo caalamka tan iyo kula sadaba waani waad dhakay shuruuc oo idla sida iyo nabadgelyo
dawni mo garay si tiigan garini mo dibsan halka geel ka jiibteed u qaytiidka ugu baantay adiga geyaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday dabannimo garay sii tiigan gaarini mo dhiibsan halka geel ka jiibteed u qaytiidka ugu baantay adiga geyaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday duca guurtii bayno kaadoon gacan la ku aanay markadii
كان إسيسي بلاشتنا إلى قرداتي انتو قادح